Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 ООДА Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен кадырман угарман, Азаттык 26 ноябрь күндүзгү уктурууларын баштайт алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда 25 ноябрда аялдарга каршы өкүм зорлукту токтотуу максатындагы зомбулукка каршы 16 күн деп аталган акция башталды. Ал арада 1 май райондук сотунда Текебаев менен Чотоновдун соту бүгүн өтүп жатат. Былтыр абага бөлүнүп чыккан зыяндуу көмүр кычкыл газынын деңгээли рекорддук чекке жеткен.
Эгер мындай темп менен кетсек, бул сот февраль айларында агына чыгып калышы мүмкүн.
Алдыдагы жарым сааттын 3-чү бөлүгүндө Тынчтыкбек Жанадыл менен Кыргызстандын мектептериндеги дааратканалардын абалы тууралуу кеп кылабыз. Азаттык менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Дегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда экс-президент Роза Отунбаева көрсөтмө берди. Отунбаева 2010 жылдын 12-13 майында 7 апрелде каза болгондордун 40 күндүгү өтүп, өлкөдөн маанилүү күндөрдүн бири болгонун айтты. Ал күнү Отунбаева каза болгондордун ата энелери менен жолугушкан, Ош Жалал Абадта жагдай курчуп тургандыктан 12 майда өкмөттүн имаратында чогулушуп атайын тапшырма менен Дүйшөнкул Чотонов Ошко учуп кеткенин айтып берди. Демек 12-13 май күндөрү Текебаев менен Чотонов супара тамактануу жайында болушу мүмкүн эмес деп бекемдеди экс-президент. Учурда 1 майдын сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев мурдагы министр экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун соту өтүп жатат. 12 ноябрда 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көрсөтмө берип, баары тең аларга тагылган айып негизсиз экенин билдиришкен. Жогорку сот быйыл 21 августта ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Азыр алар үй камагында. Алар орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. 2010 жылдын 13 майында Бишкектин четиндеги Супара ресторанында болгонун жүйө келтирген. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда экс-президент Роза Отунбаева көрсөтмө берип чыгып, бажы тармагындагы коррупция боюнча журналисттердин иликтөөсү боюнча бийлик элди ынандыра турган жооп бериши керек деди.
Ушундай иштер пайда болгондо тез үйрөнүп, баарын баш аягына ордуна коюп, ээлибизге мындай тындыра турган жооп бере тургандай, чын эле мамлекетибиз ордунда, бийлик ордунда, бийлик сабаттуу, билет көп нерсени деп ушундай иш аракеттерди жасашыбыз керек.
25 ноябрда Бишкекте жүздөгөн адамдар борбордук аянтка чогулуп, бийликте коррупцияга каршы күрөшүүнү талап кылышкан. 20 ноябрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупция иликтөө долбоору жана аны Кыргызстандагы өнөктөшү клуб маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо жана калкылоо деген иликтөөсүн жарыялаган болчу. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдыкадыр аттуу уйгур үй бүлөнүн карго компаниясы аркылуу товарларды туура эмес көрсөтүү жана башка системалар менен өлкөдө миллиондогон акча мыйзамсыз кирип чыгып турганы боюнча маалыматтар айтылган. Теманы улай, Кыргызстандагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Түркия мамлекетинин ички иштер министри Сулейман Сойлу менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Айеркен Саймаитинин өлтүрүлүшү боюнча тергөөдө зарыл болгон маалыматтарды берүү жөнүндө макулдашты. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Эки өлкөнүн министрлери Айеркен Саймаитинин өлтүрүлүшү боюнча иликтөөнүн жүрүшүн талкууга алды деп маалымдалат милициянын билдирүүсүндө. 25 ноябрда ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин ички иштер боюнча кеңешчиси Мехмет Татлы менен дагы жолугушкан. Кыргызстандын бажысындагы коррупция боюнча журналисттерге маалыматтарды жана жүздөгөн документтерди берген Айеркен Саймаити 10 ноябрда Стамбулдагы мейманкалардын биринин кафесинде отурган жеринен атып өлтүрүлгөн. Анын өлүмүнө шектүү катары Түркияда 4 киши камалды. Эл аралык кабарлардан: Тбилисиде миңдеген адамдар парламент имаратынын алдында чогулду. Тбилисиде парламент имаратынын алдында оппозициянын миңдеген адамдары катышкан митинг өттү. Алар мажоритардык пропорционалдык системадан баш тартып 2020 жылы парламенттик шайлоону партиялык тизмен менен гана өткөрүүнү талап кылышты. Бул ха шайлоо системасын өзгөртө турган мыйзам долбоорунун кабыл алынбай калгандыгы себеп болду. 23 ноябрда бийликтеги Грузин кыялы партиясынын башкы катчысы Кахе Каладзе парламент шайлоо шайлоо системасын кайрадан карабай турганын айтып, оппозициянын кийинки жылдагы шайлоого даярданууга чакырган. Бирдиктүү оппозиция лидерлеринин миллиардер Бидзин Иванишвилинин Грузин кыялы партиясы мунасага келүүдөн баш тарткандыктан демонстранттар шейшемби күнү парламент имаратынын кире беришин кайрадан тосуп алып, пленардык сессия өткөрүүгө мүмкүндүк бербей тургандыктарын айтышты. 18 ноябрда демонстранттар парламент имаратын курчап алып, мыйзам чыгаруу органынын ишин үзгүлтүккө учуратышкан, бирок көп өтпөй ички иштер министрлиги аларды кууп таратып 17 адамды кармаган. Шинжандагы кайра тарбиялоо лагерлери тууралуу жашыруун документтер жарыяланды. 24 ноябрда жарыяланган жашыруун документтерде Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районундагы лагерлерде кармалып турган 3 миллионго жакын аз улут өкүлдөрүнүн жашоосу кандай көзөмөлдөнө тургандыгы жөнүндө жазылган. Журналисттик иликтөөчүлөрдүн эл аралык консорциуму жана дүйнөдөгү 17 маалымат каражаттарын белгилешкен иликтөөсүндө мындай лагерлер уйгурларды жана башка улуттарды көчкө салып ассимиляция кылуу максатында түзүлгөнү айтылган. Мындан тышкары анда лагерлердеги тартип Шинжандын коопсуздук кызматынын жетекчиси өзү түздөн түз көзөмөлдөп, анда кармалып тургандардын чаштары кыркылып, кыркылбаганына, эшиктер жабылып жабылбаганына чейин карап турары жазылган. Бээжин бул лагерлерди тил жана кесип үйрөтүүчү борборлор деп атап, Шинжандагы чараларды чөлкөмдө коопсуздукту камсыз кылуу аракети менен түшүндүргөн болчу.
Рахмат кадырман угарман Токтосун Шамбетов тааныштырган жаңылыктарды. Биздин сайтыбызга да кирип көрсөңүз болот. Ошондой эле жаңылыктардын баардыгы биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жайгаштырылган. Эми акчанын курсун айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 85 тыйын, 1 евро 77 сом, 1 орус рублу 1 сом 9 тыйын, ал эми казак теңгесинин куну 18 тыйынды түздү. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда да 25 ноябрда аялдарга каршы өкүм зорлукту токтотуу максатындагы зомбулукка каршы 16 күн акциясы башталды. Кыргыз өкмөтү да кечээ мамлекетте үй бүлөлүк зомбулук маселеси чоң көйгөйбойдон калып жатканын моюнга алган. Кыз келиндердин укуктарынын абалына кесиптешим Зайырбек Ажыматов себеп салып кечкиге макала даярдап жатат. Азыр ал биз менен студияда отурат. Зайырбек, айтсаңыз, эмне себептен бул маселеге жылдан жылга ушундай чечилбей келет? Өкмөт кандай чараларды көрүп жатыптыр?
Негизи эле ар бир эле ошол мына колумдагы маалыматтар менен бөлүшсөм, негизи ушул үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун көпчүлүгү экономикалык жетишсиздиктен улам келет экен. Анан ошол эле учурда укуктук баягы сабатсыздыктан деп атышат. Мисалы ошол катталган 5185 зомбулук, бул бир жагы гана деп айтышат. Бул мисалы ушул катталып ордер берилгенде айтып
атпайбы? Ушул жылы
10 айдын ичинде. Анан себеп дегенде мындан да көп окуялар болот экен. Мындан да көп окуялар чалынып, мисалы 30 000 жакын чалуулар болот дешет. Анан ошол 5185 зомбулуктун ичинен 3647 денеге залал келтирген, психологиялык басым, анан тоот постук болуп бөлүнүптүр. Анан ушулардын арасынан эң мисалы басымдуу бөлүгү жанагы аялдардын басымга учуруп атканы катталды дейт да. Але ошол эле учурда серепчилер бул боюнча да өздөрүнүн пикирин билдирип мындай деп айтып атышат. Азыр биз журналист Турат Бектеновдун үнүн кыскача угуп койсок.
Аялдар менен катар ушул эркектердин дагы учурда ушул зордук зомбулукка кабылып жаткандыгы бул чындык. Анткени бунун эки түрү бар. Биринчисин айтсак, бул экономикалык түрү, экономикалык зордук дегенибиз бул баягы Советтер Союзу учурунан кийин ошол.
Бул жерде Турат Бектенов өзүнүн баягы экономикалык мисалы Советтер Союзу курагандан кийин мисалы аялдар коомдогу оор түйшүктү көтөргөн алдыңкы бөлүккө чыгып, анан кийин эркектердин көбү ушул психологиялык басымга дуушар болуп, себеп дегенде үй бүлөдө жакшы каражат таппай калып, анан ошондой болгонун да айтып атышат. Ал эми негизи эле мына ушул тема келип ушул бир программалар иштешип атканы, программаларды иштеп атышканы жөнүндө дагы бир биз маалыматтарды топтоп атабыз. Ал боюнча кечинде кененирээк айтабыз. Негизи эле үй бүлөлүк зомбулукту коргоо жана сактоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган экен. 2017 жылы ал боюнча мисалы көпчүлүгү айып пул гана өндүрүү болуп эсептелет экен да, аны мисалы 2 айга түзөтүү иштерине же 6 саатка коомдук жумуштарга тартылышы керек экен мыйзам боюнча. Анан зомбулукка бул жеке эле мына мисалы ошол эле үй бүлөлүк зомбулукта кары картаңдардын да зомбулукка учуруп атканы, балдардын зомбулукка учуруп атканы, аялдардын, эркектердин зомбулукка учуруп атканы, бул зомбулук деген бир эле тарапка эмес, жалпы эле ушундай бир зомбулукка учурап калган учурлары көп эле болуп атканы, алар так азыр айтылына электиги жөнүндө дагы сөз болду да. Мисалы жана Туратбектенов Швейцариянын немесинде мисалында айтып берди, мисалы бизде эркектер ушул зомбулукка учураса, зомбулукка учуруп атам деп кимге айта алат, кимге айтат, досторуна айтабы же дагы башка. Анан дагы бир ушул сыяктуу, ал эми балдар мисалы өздөрү барбайт мектепке, мисалы психологиялык центрлерге, бир сезимге окшогон кризистик борборлорго барбайт, айтпайт. Анан аларды ошол мектеп социалдык кызматты, мектеп психологдору мектепте иштеген ошолор аныктап ага бир жардам бериш керек деп, анан бул зордук зомбулуктун келечеги, анын ошол үйдө зордук зомбулук алган баланын кандай болуп тарбияланышы керек жөнүндө дагы айтып атышат.
Ооба, адегенде зомбулук дегенде бул жерде мындай гендердик зомбулук дегенде биз аялга карата да, эркекке карата да болгон зомбулукту айтабыз. Анан зомбулук эми бир эле тарап болбойт, бул жакта сөзсүз 2-3 тарап жабыр тартат десек болот. Рахмат Зарбек Ажыматов даярдаган макаланы толугу менен кечки уктурууларыбыздан дагы уга аласыз. Кечки берүүлөрүбүз 6:00 тарта жаңыра баштайт.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун түшкү чыгарылышын угуп жатасыз. 1-май райондук сотунда бүгүн ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун соту болуп өттү. Анда экс президент Роза Отунбаева да келип көрсөтмө берип жатканын биздин жаңылыктарда да айтылды. Учурда кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу сот процессинен жаңы эле келип студияга кирди. Бакыт, сот кандай өттү, эмне кеп айтылды бул жолу? Айтып берсең.
Бишкектин 1-май райондук сотунда ата мекен партиясынын лидери, жогорку кеңештин экс депутаты Өмүрбек Текебаев жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мурдагы башчысы Дүйшөнкул Чотоновго байланыштуу соттук иш уланды. Бүгүнкү соттук отурумда экс президент Роза Отунбаева, ошол эле учурда коомдук саясий ишмер Эмилбек Каптагаев баштаган бир катар күбөлөр көрсөтмө беришти. Негизинен Роза Отунбаева 2010-жылда убактылуу өкмөттүн төрайымы катары, ал эми Эмилбек Каптагаев ошол учурда убактылуу өкмөттүн аппаратын жетектеп турган адам катары көрсөтмө беришти. Биринчиден болуп суралган Роза Отунбаева негизинен бул жерде 2010-жылдагы 13-май тууралуу сөз болуп жатат. Айыптоо корутундусунда ошол Өмүрбек Текебаев орусиялык ишкер Леонид Маевскийден ушул МИАКОМго байланыштуу иште ушул пара катары каражат алган деп ушул датаны көрсөткөн, 13-майды. Бул окуя болсо ушул Бишкекте ушул Супара ресторанда болгон деген маалымат бар. Анан Роза Отунбаева жактоочулардын суроолоруна жооп берип жатып 13-май күнкү кырдаалды айтып берди. Жалпысынан өлкөдөгү кырдаалды бул учурда Жалал Абадта, Ошто, Баткен облусунда ушул реваншисттик күчтөр, революция кылган күчтөргө каршы дагы Бакиевдин тарапташтары каршы чыгып, алар Оштонун Жалал Абадта, Баткенде ушул бийликти дээрлик алып алышканын, ал жактагы Ошто мисалы ошол кездеги облус башчысы Сооронбай Жээнбековду алып түшүп, өзлөрүн адамын коюп алышканын, ошон үчүн өлкөдө кырдаал өтө курч турганын айтты. Эртең менен баштап ушул тез арада убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жыйналып, ошол учурда ар кандай чечимдерди, маанилүү чечимдерди кабылдашканын, ал чечимдерди кабыл алууда Өмүрбек Текебаев бардык жыйындарга катышкан, убактылуу өкмөттүн жыйынына катышкан айтып берди. Андан кийин түштөн кийин ошол түштүк тараптагы кырдаалды жөнгө салыш үчүн ошол кезде коргоо министри болгон Исмаил Исаков, анан ошол кезде өзгөчө кырдаалдар министри Дүшөн Чотонов баш болуп түштүк тарапка ушул тик учак менен кетишкен деген маалыматтарды берди. Ушундай эле сындуу маалыматтарды Эмилбек Каптагаев дагы берип, Роза Отунбаевдин айткандарын ырастады. Роза Отунбаев ошондой эле өзүнүн көрсөтмөсүндө ушул мүлк маселесине байланыштуу Өмүрбек Текебаев эч кандай мындай кийлигишпегенин, ошол учурда баардык саясатчылар ушул шайлоого даярдык сыяктуу иштер менен алектенгенин айтты. Анан Өмүрбек Текебаев ушул сот отурумунун аягында сот иши боюнча журналисттерге кыскача комментарий берди.
Декабрь айында сот эки эле жолу боло турган болду. Эгер мындай темп менен кетсек, бул сот февраль айларында аягына чыгып калышы мүмкүн. Мындан тезирээк болсо болмок, бирок судьяны көрдүңөр, мен бош эмесмин деп айтып жатат. Эми биз үчүн убакыт табыңыз деп мындай айта да албайт экенсиң, анткени өзгөчө укугубуз жок. Бирок камалып атканда өзгөчө укук болгон, билесиздер. Эртеден кечке күнүгө жумасына беш жолу заседание болгон эле. Айыптоочулардын күбөлөрү келген жок. Чамасы алар келбейт окшойт.
Ишти карап жаткан судья, анын карамагында бир топ оор өзгөчө маанилүү иштер бар экенин, анан бул Өмүрбек Текебаев менен Дүшөн Чотоновдун байланыштуу ишти мындай тез арада бат-баттан баягы коюуга да мүмкүнчүлүк жок экенин, баардыгы бир жыл мурун эле график түзүлүп калганын жөө кылды. Ал эми Атамекен партиясынын ошо Өмүрбек Текебаевдин тарапкери Каныбек Мырзаканов муну ушул саясий өңүттү бар деп болгоп жатат.
Азыр созулуп аткан себеби дагы бул бир эле нерсе. Бул саясий талаага азыр Өмүрбек Текебаевди коштобош керек, ошол жерге катышканы мүмкүнчүлүк бербеш керек. Ошондуктан булардын эркиндигин азыр чектеп атышат.
Жогорку сот быйыл 23 августта Текебаев менен Чотоновдун ишине байланыштуу жаңы жагдайлар чыкты деген негизде алардын ишин кайра кароого жөнөткөн. Ошонун негизинде 1 май райондук соту кайра карап баштады. Ат аталган эки саясатчы негизинен 2017 жылы 8 жылдан кесилген, алар орус алышкер Леонид Маевскийден пара алган деп шек саналган болчу.
Рахмат кадырман угарман Бакыт Төрөгелди бизге айтып берген жаңылыкты кечки берүүбүздөн дагы макала түрүндө уга аласыз. Мен жаңылыктарды кыскача сизге айта кетейин. Кыргызстандын ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Түркия мамлекетинин ички иштер министри Сулейман Сойлу менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Айеркен Саймаевдин өлтүрүшү боюнча тергөөгө зарыл болгон маалыматтарды берүү жөнүндө макулдашканын бүгүн басма сөз кызматы билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы оң рулду автоунааларды алып кирип, мыйзамсыз каттоого алган схеманы аныктаганын айтты. Тбилисиде миңдеген адам парламент имаратынын алдында чогулду. Шинжаңдагы кайра тарбиялоо лагерлери тууралуу жашыруун документтер жарыяланды. Мунун баарын биздин сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Эми биз эл аралык темаларга кайрылсак, былтыр абага бөлүнүп чыккан зыяндуу көмүр кычкыл газынын деңгээли рекорддук чекке жеткен. Дүйнөлүк метеорологиялык уюм атмосферанын булганышы аба ырайынын өзгөрүлүүсүнө алып келип жатканын дагы бир жолу баса белгилеп эскертти. Абага бөлүп чыккан зыяндуу заттардын кесепеттерин күздүн келиши менен бир катар шаар кыштактардын жашоочулары жон териси менен сезип жатышат. Айнура Жекши кызы теманы улантат.
Дүйшөмбүдө дүйнөлүк метеорологиялык уюм 2018 жылы аба буга чейинки жылдарга караганда абдан тез булганып жатканын билдирди. Агенттиктин зыяндуу газдардын атмосферага бөлүнүп чыгуусун изилдеген бюллетени эмки аптада Мадридде өтүүчү Улуттар уюмунун климат боюнча саммитин утурлай жарыяланды. Агенттиктин башкачысы Петери Таалас Женевадагы пресс-конференцияда Париж келишимине карабай эмиссия өсүп жатканын белгиледи.
And here we have carbon dioxide graph.
Көмүрдүн кош кычкылынын графигин карап көрсөк, зыяндуу газдын концентрациясы кайрадан рекорд коюп, мындан 2 жыл мурунку кооптуу деген деңгээлге жетти жана бул өсүш уланууда. Былтыркы деңгээл биз 10 жылдан бери орточо деп келаткан деңгээлден ашты.
Бул жааттагы саясат кандай болбосун, көмүр кычкыл газы атмосферада кылымдар бою кала берет жана абанын ысышына алып келет. Абага бөлүнгөн метандын жылдык өсүшү акыркы 20 жылда көмүрдүн кош кычкылына караганда алдыганча жогору болуп келатат. Метеорологиялык уюмдун башчысы Мадрид саммитинде климаттагы өзгөрүүлөргө чоң көңүл бурулат деген үмүтүн ортого салды. Абага бөлүнүп чыккан зыяндуу заттардын кесепеттерин күздүн келиши менен бир катар шаар кыштактардын жашоочулары жон териси менен сезип жатышат. Индиянын баш калаасы Делинин тургундары үстүздөгү аптанын башында кичине жеңилирээк дем алып калышты. Калкынын саны боюнча өлкөнүн экинчи мегаполиси ышка бөлөнгөнүнө бир айдан ашты. Шамал абаны айдап түтүн бир аз суюлду, ошонсо да аба дагы деле катуу булганган бойдон. Абанын сапатын ченеген индекс ден соолукка кооптуу деген чекте кала берүүдө. Жергиликтүү тургундар болсо экологиялык кырдаалдын жакшырышына сүйүнүп жатышат.
Аба бүгүн кичине тазараак, мен күнүнө чуркаймын. Бүгүн болсо бет капта тагынганым жок. Же болбосо акыркы күндөрдө маска кийип, бетимди жоолук менен жаап жүрдүм.
Индиянын метеорология департаментинин маалыматына ылайык, бүгүн эртең борбор шаарда жаан-чачын болот. Синоптиктер атмосферадагы зыяндуу заттар убактылуу болсо да бир аз басаңдайт деп үмүттөнүшөт. Ал эми кошуна Пакистандагы Лахор шаарында өткөн жума күнү абанын булгануу көрсөткүчү нормадан бир нече эсе ашкандыктан мектептер жабык болду. Жылдын ушумаалында өнөр жай ишканаларынан чыккан газдарга кошумча дыйкандар жер талааларды өрттөп киришет жана абаны зыяндуу бөлүкчөлөрдөн турган түтүн каптайт. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму 10 миллиондон ашык эл жашаган Лахордо булганыч аба ар бир тургундун өмүрүнүн коркунуч туудурган абалга жеткенин эскертип, өлкө бийлигин шаарды түтүндөн арылтуу үчүн чукул чара көрүүгө чакырган. Lancet медициналык журналына ылайык, Пакистанда жыл сайын 310 миңден ашуун адам булганган абанын айынан пайда болгон илдеттерден ажал табат. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги орноткон AirNow жабдуусунун маалыматы боюнча, ноябрдын жарымында Бишкек дүйнөдөгү абасы эң булганыч шаардын бири болду. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кадырман Угарман, эми берүүбүздү студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Биз бүгүн Тынчтыкбек Жаналы менен өлкөнүн ар кайсы аймактарындагы мектептердин дааратканаларынын абалы тууралуу кеп кылганбыз, анда чогуу тыңдайлы. Саламатсызбы Тынчтык мырза? Сиз мына ошо өзүңүздүн ийгиликке кадамдар деп аталган коомдук бирикменин алкагында Кыргызстан мектеп гигиенасы деген долбоорду ишке ашырып жатырсыздар. Бул долбоор эмне жөнүндө кыскача айта кетсеңиз?
Саламатсыздарбы. Биринчиден айта кетсем, бир жыл болуп калды го, фонд Сорос Кыргызстан бар коору. Ошолор конкурс жарыялаганда коомдук бирикмелер арасындачы ачык дайындар боюнча да, ачык дайындар аркылуу бир көйгөйдү чечүү. Анан биз ошондо бир көйгөйдү чечүү үчүн кандай көйгөй чечели деп ойлонуп, анан мектеп дааратканалары абдан начар абалда экенин билебиз. Ошол мектептердин туалеттерин Кыргызстан боюнча 2200 мектеп болсо, 2000 мектептикин картага чыгаралы дедик да, сүрөттөргө тартып туруп. Бул эмнеге үчүн биз мисалы бир мектептин туалетин чыгарып коюп, анан аны шылдыңдоо же мазактоо максатында эмес. Ал ошону Кыргызстандын бүт баарыныкын чыгарып туруп, училищелери да бар, вуздар бар, бирок приоритет биздики берилет мектептерге да. Анан ал аркылуу жеткизүү да, көйгөйдү жеткизүү. Ушундай көйгөй болуп атат, мына карагыла дегендей, анан мониторинг кыла алып атабыз. 1000 мектеп бир жылдын ичинде ошол туалеттерин оңдойт деген максатыбыз бар да. Анан такыр болбоду дегенде 30% бир 300 мектеп туалеттери оңолуп калса биздин долбоор үчүн аябай жакшы болот эле да. Анткени биз сүрөтүн да жайгаштырат элек мурунку кандай акыбалда болчу, анан азыр кандай акыбалда да.
Канча мектептен бүт Кыргызстан бою мектептердин даратканаларын сүрөткө тартканда канча мектеп камтылы алдыңар ушу бир жылдын ичинде?
Биз иштеп баштаганыбызга могу жаздан бери иштеп атабыз. 1100 азыр жүктөлүп турат сайтта. Гигиена чекит е мектеп чекит инфо деген сайтыбыз бар. Ошол сайт аркылуу кирип ар бир көрөм деген киши көрсө болот да. Анан ошол жерде 1100 бар, эми бир айдын ичинде дагы калганын 900 бүтүрүп атабыз да, алып атабыз.
Мына мен дагы көрүп атам, бул жерде сүрөттөр бар экен. Бул сүрөттөрдү кантип топтодуңуздар, кандай ыкма аркылуу өзүңүздөр кыдырдыңыздарбы же ким жардамдашты?
Бул заманбап, азыр деген негизи технологиялар заманында жашап атабыз да. Ар бир адамда чөнтөк телефону бар, WhatsApp, Telegram деген сыяктуу мессенджерлер бар. Анан биз мындай деген максат коебуз: эч качан өзүбүз кыдырбайбыз. Анткени Кыргызстандын 2000 мектебин кыдырып чыгыш абдан чоң болот да. Ошон үчүн биз деген ыктыярчылар менен иштедик. Ыктыярчылар ар бир облуста бирден координаторубуз бар болчу. Аларга болгон аларга маяна көп эмес маяна төлөндү. Ал эми алар болсо ким менен иштеди? Ыктыярчылар менен. Мындай болот: бирөөнүн таанышы болот, мектеп парламенти болот, мугалимдер, ата энелер бар,
окуучулар өздөрү.
Окуучулар кээ бир учурда, кээ бир райондордо керек болсо ошол райондук билим берүү башкармалыгы деле жардам берип атты да.
Анан ошолор сүрөттөрүн тартып,
алар сүрөттөрүн тартат,
дараткана,
дараткана жана ашканага кирип аткан жерде кол жууган жерлер, санитардык абалда. Анан аларды бизге жөнөтөт. Биздин ыктыярчылар бар, алар болсо сайтка жүктөйт.
Буну ким колдонот? Бунун максаты эмне ушул ресурстун? Буну билим берүү министрлиги муну мындай чара көрүш керекпи? Кимдер кирип, кимдер көрүп эмне чара кылыш керек?
Ооба, негизи бул мектеп директорлору, администрация, айыл өкмөтү, мэрия, министр, билим берүү министрлиги, ошол эле биздин тиги жогорку кеңеш. Биздин максат мындай болгондо ошолорго көйгөйдү жеткирүү. Бирок мындай болуп атат да, билим берүү министрлиги өзү деле билет да кандай экенинчи алчы. Анан биздин максат баягы, мисалы, эмки жылы жогорку кеңешке шайлоо болот. Анан ошол шайлоо учурларында мындай ар бир жерге мектеп, айылга барып арка салбай, арканын эмне кереги бар да, биринчи тигил жакта арка жаркырап турат, бирок пайдасы жок болуп атпайбы. Ага караганда же жана 20 жылдык, 10 жылдыктар да бар, аларда акчасын каякка кетирерин билбей ошо аркага же дагы бир нерселерге берип атышат да, бир мебель алып бергенге, же болбосо классташына үй салып берип атышат. Ушу ага караганда мектебине, ошол мектеп туалетине жардам берип, мектеп даратканасын ремонт кылганга, суу киргизип бергенге жумшашса жакшы болот деген ой болчу да. Анан мисалы мектептин жогорку кеңештин депутаты болом дегендер өзүнүн кабинетинен чыкпай ушул компьютер аркылуу бүтүндөй район же бүтүндөй кыргызстандыкын көрүп койсо болот да акыбалынчы, ар бир мектептикин кирип туруп.
Канализация боюнча кандай маалыматыңыздар бар? Мисалы үчүн септик деп коебуз, биз эгерде сыртта болсо бир септик болуш керек экен да, канча пайызында ошо канализация бар, септик бар экен?
Септик боюнча 73% 73% да жок мектептерде.
Жок, канализация же септик.
Болгону 27% да бар да, же болгону 27% да бар. Андан кийинки канализация же септик. Анан баягы өкүндүргөнү неме болуп атат да, көбү деген мынтип кутулат экен да, бизде таза суу жок айылда. Ошон үчүн биз деген ушундай туалет салып бере албайбыз депчи. Анан бирок ал жалган экени 180 мектептен көрүндү биздин 1100 эсептегендечи. Аз дагы келип чыгат деп ойлойбуз да. 180 ошол 180 мектепте жана кол жууган жерлер жана ашканаларында бар экен да, колдорун жууган жерлер. Демек ал жерде суу түтүктөрү бар да, суу кирген экен да. А бирок ошол эле учурда даратканасы эшикте турат да. Же болбосо биз дагы 100 ашык жаңы салынган мектептердикин да карап чыктык сүрөттөрдөн. Аларда илгерки метод менен мектеп жаңы салынган, даратканасы илгерки 50 жыл, 60 жыл мурун аталарыбыз кандай салса ошондой эле, баягы совет өкмөтү кандай салып берсе ошондой даратканалар салынат экен да. Бизде акча жок, анан баланча 1,000,000 сом керек бул мектепти салганга, биздин акчабыз жок деп айтат да. Ал эми могу мектептин туалети бул жеңил жасап койсо болот турган нерсени алдык.
Кадырман угарман, сиз Тынчтыкбек Жанадыл менен болгон маекти уктуңуз. Эгер сиз да өзүңүздүн өзүңүз жашап жаткан жердеги мектептин дааратканасын ушул порталга киргизем десеңиз, 500-02-02-34 номерине сүрөтүн тартып салсаңыз болот. Бул ресурсту гигиена чекит е мектеп чекит инфо деп дагы интернеттен тапсаңыз болот экен. Биз ушу менен Азаттыктын түшкү чыгарылышын аяктайбыз. Бүгүн берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү улансын.